Gepler Adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 27-nji aprel hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň fonunda Türkmenistanda zerur dermanlar gitalýar. Kerkide we Hojambazda 18 ýaşyny dolduran okuwçylara may aýynda harby gullugy ekidiljekdigi duýduruldy. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal käzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış ederim. Dünýäde koronavirus infeksiýasy ýokuşan adamlaryň sany 27 aprelde 3 miliona golaýlady. Ýogulanlaryň sany 206 000 adama ýetdi. Dünýäniň ençeme ýurdy keselä garşy girizem çäklendirmelerini gowşadyp başlady. Käbir ýurtlarda resmi sanlaryň keselendiriň hakyky sanyndan kem bolmagy çak edilýär häzirki wagtda. Koronavirus bilen täze keselendiňe 3 adamyň hatawalanlygyny we 12 gün bäri ölenleriň ýokdugyny aýdan Hitaýyň berýän maglumatlaryna şüpheli garalýar. Günbatar ýurtlarynda helakçylykly ýagdaýlaryň sanynyň azalmak alamatlary bilen bir wagtda petege diýrelen ykdysadiýetleri canlandyrmak maksady bilen çäklendirmeler gowşap başlady. Dünýädäki koronavirusdan iň köp zebir alan Birleşen Ştatlar hem şu hepdede çäklendirmeleri gowşatmagy taýýarlanýar. Emma ykdysadiýetleri açmak baradaky basyşlar saglyk bilermenleriniň keseliň diagnostikasynyň ujypsyzlygyny aýdýan wagtyna gabat gelýär. Ýewropada ispan çağırlarynyň ençemesi soňky 6 hepdeniň dowamında ilkinji gede 26 aprelde köçä çykyp başlady. Ispaniýanyň hökümeti Ýewropanyň bir näçe ýurduna goşulyp çäklendirmeleri gowşatmak barada planyň üstünde işleme kararyna geldi. Merkezi Aziýada Gazakstan koronavirusyň ýaýramagy sebäpli adatdan daşary ýagdaýyny uzaldan hem bolsa 16 marta girden çäklendirmeleriniň käbirini gowşaryp başlady. Prezident Kasym Jomart Tokaýewiň 27 aprelde mälim etmegine görä paýtagt Nur Sultanyň we ýurdun iň uly şäheri Almatynyň arasyndaky uçar gatnawy 1 maýda dikeldiler. Emma 30 aprelde ýatyrylmagy planlaşdyrylan adatdan daşary ýagdaý 11 maýa çenli uzaldylýar. Gazakstanyň saglyk resmileri ýurtda hasaplanan koronavirusly ýagdaýlaryň 2780 adamdan ibaratdygyny 25 adamyň ýogulanlygyny aýdýarlar. COVID-19 sebäpli helakçylykly ýagdaýlaryň sany boýunça Gazakstan Merkezi Aziýa regionunda 1-nji ýerde barýar. Özbegistanyň resmileriniň 27 aprelde aýtmagyna görä ýurtda koronavirus bilen keselenleriň sany 1887 adama ýetipdir. 8 adam ýogulypdyr. Soňky günlerde özbek häkimetleri pandemiýa sebäpli ýapylan käbir biznes obýektlerini açmaga ruhsat verdiler. Kyrgyzstanda saglyk ministriniň orunbasary Nurbolat Osmonow ýurtda koronavirus bilen keselen 695 adamyň hatawalanlygyny 8 adamyň ýogulanlygyny 27 aprelde habar berdi. Täjikistan koronavirus bilen keselenleriň ýokdugyny aýdan hem bolsa ähli jemgyýetçilik çäreleriniň ýatyrdy. Mektepleri we çağlar baglaryny 10-njy maýa çenli ýapdy. Täjikistan we Türkmenistan öz giňişliklerinde COVID-19-nyň ýokdugyny aýdýar emma bilermenler açyklygy we gararsyz media ýol bermeýän hökümetleriň bu maglumatlaryna ynamsyz garaýarlar. Koronavirusyň global pandemiýasynyň dowam edýän wagtynda Türkmenistan köpçüligiň gatnaşmagynda bedew bayramyny bellädi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun açylyk ugruna 680 million dollaryň sarp edilendigini aýtdy. Bu arada döwlet habar serişdeleriniň çawedin maglumatlarynda habar berildi. Emma bu maýsyz pulyň haýsy wagt aralygynda sarp edilendigi tahkiklaştırılmadı. Türkmen prezidentinin sözlerine göre ağdalan möçverdeki pul atların ve at saklayanların durmuş şertlerini kullandırmak yali maksatlara sarp edilipdir. Hakal tekatlarının bilermeni Usad Seyiz atışına hükmünde çıkış ediyen prezident Berdi Muhammedov atlara kitap ve aydın bağışlayar. Türkmen hükmedirin tankiyatçıları ve bilermenler hakal tekatlarının yurtta korrupsiyanın ve şahsiyet kultunun kuralını övürlönlüğüne ayarlar. Şu ülke bedev bayramını tayarlığın çayında Türkmenistan, Britanya'dan 1 milyon fund sterling möçüründe pul sarp edip çäge satın alıp çapuw ýodalaryna ýazypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň 26 aprelde çap eden hatawatyna görä Awganistanda dowam edýän uruş terrorly şu ýylyň başyndan beri 500den gowrak raýat öldürilipdir. Olaryň 3den 1 bölegi çağılır. Birleşen Milletler Guramasy Awganistanda koronavirus howpunyň ýokum salýan wagtynda raýatlaryň gorawyny hasta güýçlendirmek zerurlygyny hem nykdyar. Helakçylykly hüjümleriň 55%-na hökümete garşy hereket edýän güýçler, ýani Taliban İslam devleti we beýleki toporlar jogapkär diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň hatawatynda aýdylýar. Dünýäde harby maksatlara 2019-njy ýylda 1.9 trillion dollar sarp edilipdir. Bu soňky 10 ýyllykda iň uly çykda jene meleýär. Bu arada Şweýcariýada ýerleşýän Harby Institut habar berýär. 27 aprelde çap bolan maglumata görä 2019-njy ýylda global harby çykdajylaryň 62% 5 ýurdun Birleşen Ştatlaryň, Hitaýyň, Hindistanyň, Orsiýetiň we Sowud Arabistanynyň payyna düşýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.